พูดถึงร่างของรัฐบาลกับร่างของฝ่ายค้านเองเนี่ยตรงกันในเรื่องของการแก้มาตรา256นะคะแล้วก็นำไปสู่การตั้งสสร.แต่ว่าตรงประเด็นสสร.นี่แหละที่จะมีความแตกต่างกันเพราะว่าฝ่ายค้านเองเนี่ยเขาให้มาจากการเลือกตั้งเลย200คนนะคะแต่ของรัฐบาลเองเนี่ยเขาก็เลือกตั้ง150แล้วก็มีรัฐสภาเลือก20คนที่ประชุมอธิการเลือก20คนแล้วก็นิสิตนักศึกษาเลือกอีก10คนอาจารย์มองความแตกต่างตรงนี้ยังไงบ้างคะ
คือจริงๆแล้วมันต้องผมว่ามันก็มีหลักการพิจารณาอยู่แค่สองสามเรื่องนะครับ
ค่ะ
ครับ
คืออันที่หนึ่งเนี่ยไอ้ที่เรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยกันทั้งหลายสำหรับคนที่จะมายกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมันก็ต้องเป็นกลไกที่ใช้คำซึ่งผมว่าวันนี้ก็ใช้กันเกลือซึ่งไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรยึดโยงกับประชาชนเนี่ย
ค่ะ
ก็ไม่รู้ว่าตกลงยึดโยงกับประชาชนแปลว่าอะไรได้บ้าง
ค
่
ะ
แล้วล่ะถ้าบอกว่าเอายึดโยงกับประชาชนที่สุดนั่นก็คือว่าประชาชนแต่ละคนเนี่ยมีสิทธิ์มีส่วนแล้วก็สามารถที่จะใช้เสรีภาพของตัวเองในการที่จะคัดสรรหรือว่าเลือกใครก็ได้แล้วแต
่
ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยอันนี้ประการสำคัญประการแรกก็ต้องไปคิดนะครับว่าไอ้สิ่งที่เสนอมาเนี่ยรูปแบบไหนโมเดลใดที่มันเรียกได้ว่าได้ใช้สิทธิมากที่สุดละได้มีเสรีภาพในการเลือกเยอะที่สุดละก็ต้องเอาอันนั้น
ก็หย่อนบัตรสิอย่างเงี้ยอาจารย์อาจารย์พูดอย่างเงี้ย
ถูกต้องคือถ้าเกิดเป็นแบบเนี้ยคือเพราะว่าอันนี้ผมไล่ตามหลักการที่ท่านทั้งหลายคุยกันมา
ถูกครับ
ว่าอยากได้อะไรบ้างครับอันที่สองก็คือว่าถึงเวลาแล้วร่างได้จริงป่ะสมมติว่าที่บอกว่าชิดโยงกับประชาชนเนี่ยถึงเวลาร่างได้จริงไหม
ค่ะ
อันนี้มันก็เหมือนกับสมมติวันนี้เนี่ยนะครับจะคิดเลขแล้วเราก็ไปเลือกตั้งเอาคนมาคิดเลขเราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเราอาจจะได้คนที่ไม่เคยเรียนเลขเลยหรือสอบตกเลขมาตลอด
ครับ
นะแล้วก็ได้คนที่เก่งเลขมากปนกับคนที่รู้เลขบ้างไม่รู้เลขบ้างแต่เรากำลังจะเอาทั้งหมดเนี้ยมาลงมติกันเพื่อคิดเลขนะครับ
ค่ะ
เราลองคิดดูว่าจะคิดเลขได้ไปขนาดไหนและจะคิดเลขออกมาเป็นยังไงแม้ถ้าเกิดคิดในแง่นี้เนี่ยมันก็อาจจะต้องมีคนที่พอจะคิดเลขเป็นถ้าเทียบกับแง่ของการยกร่างรัฐธรรมนูญก็คือพอจะยกร่างรัฐธรรมนูญเป็น
ก็ต้องมีกรรมาธิการยกร่าง
คือจะให้เป็นกรรมธิการคือจะให้เป็นกรรมธิการยกร่างกรรมการยกร่างที่แยกจากในชุดแรกที่จะเป็นสภาร่าง
ครับ
โดยให้สภาร่างเนี่ยนะเป็นคนคุมอย่างเดียวหรือจะให้สภาร่างเลือกกันเองแล้วมาเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการหร
ือ
คณะกรรมธิการนี้ก็แล้วแต่และท่านจะให้คณะกรรมการนี้มาอย่างไรสมมตินะท่านบอกว่าจะให้ยึดโยงกับประชาชนแบบเดียวกับกรณีแรกเลยคือกรณีสภาร่างนั้นน่ะคนที่จะมาร่างผมบอกว่าจะมาคิดเลขเนี่ยท่านให้เขาสมัครเองเนี่ยท่านแน่ใจว่าจะมีคนที่มาสมัครที่เขาคิดเลขเป็นคิดเลขเก่งเขายกร่างรัฐธรรมนูญได้ดีมาสมัครไหม
ค่ะ
ถ้าไม่มีมาสมัครไอ้คำว่ายึดโยงกับประชาชนของท่านก็ต้องคิดในสองลักษณะหนึ่งยึดโยงกับประชาชนโดยที่เป็นการยึดโยงทางอ้อมก็คือให้ชุดที่เป็นชุดแรกอ่ะชุดสสร.
ชุดสสร.เลือกมา
ประชาชนเต็มที่ตามเท่าที่ท่านจะคิดมานะครับ
เลือกมา
ให้ชุดนั้นมาเลือกจะเลือกใครก็เลือกเลยเลือกอิสระเลยนะสมมตินะบอกว่าเลือกนายก
ครับ
แล้วท่านก็ไปทาบทามเขาถ้าเกิดนายกเขาบอกเขามาก็เอาไปตามนั้นนะคือแต่ละท่านเนี่ยท่านก็อาจจะเสนอได้นะแล้วท่านก็ลงมติ
คืออาจารย์เจ๋งอะไรจะบอกว่าให้สสร.เสียงข้างมากเนี่ยจะเลือกใครก็ได้สมมติกำหนดว่ามีสัก35คนไปเลือกนายกนายขอถ้าเสียงเกินก็เอาในกรณีขอมา
ในประเทศนี้คือว่าถ้าเกิดท่านคิดจะเปิดกว้างมากเลยโลกทั้งโลกเนี่ยมันแคบเล็กนิดเดียวเนี่ยท่านอยากจะเลือกใครในโลกนี้มาเนี่ยท่านก็เลือกมาเถอะเอาแบบผมถึงได้บอกนะว่าถ้าคิดในแบบแรกก็คือท่านใช้สิทธิและเสรีภาพเต็มที่ของท่านเลย
ครับ
แต่บังเอิญว่าไอ้อันแรกเนี่ยสิทธิและเสรีภาพมันจะไปถึงขนาดไปเอาให้มีฝรั่งบังคับอะไรมันก็คงลำบากเพราะว่าท่านต้องการยึดโยงกับประชาชนในลักษณะของการได้มาอาจจะในเชิงพื้นที่หรือในเชิงจำนวนประชากรถูกไหมครับ
ถูกครับ
เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นเลือกกันในประเทศไทยแล้วตัวสสร.เนี่ยมันจะเป็นคนที่มันเหมือนกับสภาเป็นคนผ่านกฎหมายก็เป็นคนผ่านร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้นก่อนจะไปประชามติใช่ไหมครับ
ครับ
มันก็คงไปเอาฝรั่งบังคับอะไรมาไม่ได้แต่ชุดที่สองเนี่ยท่านอยากได้ใครฝรั่งญี่ปุ่นจีนนะครับใครนิยมฝรั่งเศสก็จะเลือกฝรั่งเศสมาก็ได้ใครนิยมอังกฤษเยอรมันท่านอยากได้ใครก็มาท่านก็ไปคุยกันเอาเองในบรรดาสสร.นะครับ
ครับ
แล้วท่านก็พยายามนำเสนอให้พี่น้องประชาชนฟังให้มันชัดๆให้มันเข้าใจง่ายกันละกันว่าทำไมท่านเลือกคนเหล่านั้นจากนั้นเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่ว่าคนเหล่านั้นเขาจะมาหรือไม่นะครับ
ครับ
ถ้ามาก็ได้นะ
ถ้ามาอาจารย
์ถ้ามานะถ้ามาเนี่ย มันก็จะเป็น2แบบอย่างที่ผมบอกถ้ามาแบบแรกก็คือเป็นคนชุดแบบนี้ทั้งชุดเลยคือท่านเลือกคนมาเลยท่านจะเลือกมา 20-30 คนก็แล้วแต่เป็นคนที่มายกร่างรัฐธรรมนูญให้ท่านเลยแล้วคนที่จะเป็นคนพิจารณาคือสสร.นั่นเองสสร.ไม่มาเกี่ยวข้องเลยนะครับสสร.เป็นคนพิจารณาร่างเฉยแต่ที่2ก็คือสสร.ท่านก็เลือกกันเองมาจะเลือกมาจํานวนเท่าไหร่ก็แล้วแต่ตามสะดวกท่าน
ครับ
แล้วก็มารวมกับบรรดาคนที่ท่านจะเลือกเข้ามาช่วยถือว่าตรงนี้เป็นกลไกช่วยเหลือเฉยๆ
ค่ะ
อันที่3เนี่ยไอ้เนี่ยคือกระบวนการมีส่วนร่วมที่สำคัญที่สุดท่านก็ต้องไปออกแบบการที่จะไปรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนจะเป็นลักษณะประชาพิจารณ์หรือลักษณะอะไรก็แล้วแต่แต่ต้องให้การรับฟังความคิดเห็นนั้นเนี่ยต้องคิดอย่างนี้ครับเชื่อมโยงกับการรับฟังความคิดเห็นในเรื่องของการยกร่างกฎหมายทั่วไปก็คือว่ารับฟังมาแล้วเนี่ยต้องเอามาวิเคราะห์วิเคราะห์เสร็จแล้วท่านต้องสังเคราะห์จากนั้นท่านต้องนำกลับไปบอกกับบรรดาคนที่ท่านรับฟังความคิดเห็นเข้ามาว่าจะมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่ปรับเปลี่ยนจะปรับเปลี่ยนตามไหนตามใครและเพราะอะไรต้องให้เหตุผลไปถ้าจะไม่ปรับเปลี่ยนเป็นเพราะเหตุใดหลังจากนั้นเนี่ยผ่านกระบวนการนี้แล้วเนี่ยท้ายที่สุดท่านก็ต้องมาปรับร่างถูกไหมครับพอมาปรับร่างเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าย้อนนะย้อนกระบวนการกลับขึ้นไปที่สสร.สสร.ท่านก็พิจารณามันเหมือนกับว่าคนที่เป็นคณะยกร่างเนี่ยเป็นตัวกลาง
คร
ับ พอคณะยกร่างเป็นตัวกลางลงไปถามพี่น้องประชาชนเนี่ยผ่านการแสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆรับฟังในลักษณะสูงเป็นประชาพิจารณ์แล้วท่านก็รับมาปรับพอปรับเสร็จปั๊บจะบอกพี่น้องประชาชนอีกรอบนึงไหมหรือว่าจะยังไงอันนี้ก็แล้วแต่เพราะว่าผมคิดว่า1รอบมันน่าจะพอจากนั้นท่านก็ส่งกลับไปที่สสร.คราวนี้สสร.ก็พิจารณาสสร.พิจารณาเนี่ยสสร.สามารถที่จะบอกให้คณะร่างเนี่ยปรับได้อีกนะแล้วแต่มติของสสร.คณะร่างเนี่ยคือเวลายกร่างอะไรไปก็แล้วแต่มันอาจจะเป็นมติของคณะยกร่างนะครับแต่มติของคณะยกร่างไม่ได้เป็นที่สุดเพราะว่ามันอยู่ที่สสร.
มันอยู่ที่มติของสสร.อีกที
เป็นคนจ้างคณะร่างมานั่งเขียนให้อะครับเหมือนเวลาให้เราไปเขียนอะไรให้เนี่ยเขาก็เขียนตามแบบที่เขาต้องการเนี่ยแต่ว่าเราก็ต้องมีหลักวิชาเช่นออกแบบบ้านมันก็ต้องตามใจของคนที่เป็นเจ้าของบ้านถูกไหมครับก็เหมือนกันสสร.ก็เหมือนเป็นตัวแทนเจ้าของบ้านคือตัวแทนที่น้องประชาชนทั้งหมดท่านก็มาคอยกำกับเนี
่
ยและท้ายที่สุดเมื่อสสร.ผ่านร่างแล้วเนี่ยร่างนั้นก็จะถูกนำไปลงประชามตินะเมื่อลงประชามติผ่านออกมาเป็นประการใดเนี่ยมันก็จะต้องไปตามที่ลักษณะกำหนดมาตามร่างที่มีการยกร่างและผ่านประชามติละ
อันนี้กรณีผ่านนะอาจารย
์อันนี้กรณีผ่านถ้ากรณีไม่ผ่านเนี่ยแน่นอนครับในร่างเนี่ยมันก็ต้องเขียนไว้อยู่แล้วว่ากรณีไม่ผ่านมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถูกไหมคร
ับ
หรือมันอาจจะต้องเขียนไว้ในการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256นี่แหละว่าถ้าเกิดประชามติผ่านไปยังไงถ้าประชามติไม่ผ่านไปยังไงมันต้องมีถูกไหมครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะไม่ครบวงจรผมว่า3สิ่งเนี้ยคือสิ่งที่สำคัญก็คือว่าสสร.นั่นคือลักษณะเดียวกันกับสภาที่เป็นสภาผู้แทนนะท่านจะมาโดยวิธีไหนเนี่ยผมคิดว่ามันรูปแบบที่เสนอกันเนี่ยคุยกันให้มันชัดผมว่าอาจจะไม่ต้องเอารูปแบบของใครคนใดคนหนึ่งแต่คุยกันให้ชัดว่ายึดโยงกับประชาชนแปลว่าอะไรที่ประชาชนจะได้ใช้สิทธิเต็มที่และได้ใช้เสรีภาพของเขาอย่างที่เขาอยากจะได้ใช้เนี่ยมันเป็นยังไงไปคุยกันซะ
ครับ
นะ
แต่แล้วก็อาจารย์เจตแต่ถ้าฟังจากพรรครัฐบาลเนี่ยเขาบอกให้กกต.เนี่ยไปเป็นผู้ดำเนินการเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเลือกตั้งนะ
ถ้ากกต.เป็นผู้ดำเนินการก็ได้นะและจะใช้รูปแบบเลือกตั้งแบบไหนสมมตินะครับว่าที่เท่าที่ได้ฟังมาเนี่ยมีคนเสนอเหมือนกันจะใช้เลือก200คนทั้งประเทศเลือกแบบเมื่อคราวที่เลือกสว.ตอนปี2540
อ๋อมีใบยาวๆผมจะเลือก200คนก็ได้หรือต่ำกว่า200คนก็ได้แล้วใครได้มากสุดก็ไล่กันตามลำดับอย่างเงี้ยเหรออาจารย
์แต่ว่ามันเอาตามจังหวัดนะเอาตามจังหวัด
Oh.
แต่ละจังหวัดก็ไปเลือกในจังหวัดตัวเองกรุงเทพก็เลือกในกรุงเทพอยุธยาเลือกในอยุธยาสุพรรณบุรีเลือกในสุพรรณบุรีปทุมธานีอะไรทุกจังหวัดเนี่ยก็ไปเลือกในจังหวัดแล้วก็ใช้วิธีเกณฑ์ประชากรครับ
ครับ
ว่าประชากรของจังหวัดไหนมากก็จะได้มีสสร.มาก
ยึดโยงไหมอันนี้ถือว่ายึดโยงประชาชนไหมอาจารย
์ก็เนี่ยคือถ้ายึดโยงกับประชาชนมันก็ผมก็ถือว่าก็ท่านเอาตามจำนวนประชากรถูกไหมในเมื่อประชากรมันไม่ได้อยู่กันในแต่ละพื้นที่เท่ากันน่
ะ
มันเอาตัวประชากรนะครับแต่ท่านจะไม่ยึดเอาตัวประชากรเดี๋ยวท่านจะยึดตามจังหวัดสมมติท่านจะเอาจังหวัดละ2คนจังหวัดละ3คนนะครับเพื่อว่าจังหวัดละ2คนท่านก็จะได้ประมาณ150คนถูกไหมครับจ
ัง
หวัดละ3คนท่านก็ได้ประมาณ200กว่าคนเนี่ยนะถ้าแบบนี้เนี่ยถามว่าการยึดโยงกับจังหวัดมันมีความเป็นธรรมไหมจังหวัดระนองขอโทษนะครับคือ
จังหวัดระนองที่ใดเนี่ยได้หนึ่งที่ตลอดถูกไหมประชากรน้อย
ความจริงของพื้นที่สมมติว่าประชากรน้อยถ้านับตามประชากรเนี่ยจังหวัดระนองได้หนึ่งคนแต่ถ้านับตามจังหวัดคือจังหวัดระนองก็ต้องได้3คน
ค่ะ
นับตามจังหวัดคือจังหวัดอุดรธานีจังหวัดใหญ่
จะใช้เกณฑ์อะไร
จังหวัดใหญ่ก็ไป3-3เหมือนกันนะครับ แบบนี้จะเป็นทำไหมยึดโยงไหมมันยึดโยงหมดนะครับแต่ผมได้บอกว่า
แล้วยังต้องมีสำรองด้วยนะอาจารย์เผื่อมีอะไรเกิดขึ้นต้องไม่เลือกตั้งซ่อมสสรอีกยุ่งตายเลย
ถูกไหมคือเพราะฉะนั้นท่านต้องคิดสิ่งเหล่านี้ไว้ทั้งหมดไงและจะเลื่อนอะไรยังไงถูกไห
ม
แล้วปกพิธีง่ายๆถ้าท่านจะเอาเลือกตั้งแบบประเภทใช้สิทธิและเสรีภาพได้เต็มที่เนี่ยนะครับ
ครับ
ก็ต้องเป็นแบบเดียวกับระบบเลือกตั้ง
ค
่
ะ
แต่ถ้าเราเป็นระบบเลือกตั้งสวตอนปี40เนี่ยเขาก็เรียกว่าระบบคะแนนเสียงเดียวโอนไม่ได
้
single non transferable vote แต่ว่าท่านก็ต้องยอมรับนะครับใช้วิธีนี้เนี่ยมันจะมีคะแนนเหลื่อมล้ำกันนะมันจะมีคนที่ได้50,000มีคนที่ได้20,000มีคนที่ได้10,000แล้วก็ได้เข้ามาด้วยกันหมดนะไม่ต้องมาเถียงกันนะแกเป็นสสร50,000
แกเป็นสสร15,000
แกเป็นสสร10,000อะไรเงี้ยเป็น5อะไรไม่ต้องมาเถียงกันนะครับ
ค่ะ
คือฟังอาจารย์เจตเนี่ยนะระหว่างทางเนี่ยนะโอ้โหยุ่งยากยุบยิบไปหมดเลย
ค
่
ะ
มันยุ่งยากแต่ที่ข้อหนึ่งที่ผมบอกว่าท่านต้องใช้เกณฑ์ยึดโยงกับประชาชนเพราะมันเถียงกันมาตลอดครับ
ว่าอะไรคือยึดโยง
มาจนเป็นแผ่นเสียงตกร่องแล้วว่าเกณฑ์ที่จะมายกร่างรัฐธรรมนูญต้องเป็นเกณฑ์ยึดโยงกับประชาชนเพราะฉะนั้นผมถึงได้บอกท่านเอาข้อแรกให้จบก่อน
ครับครับ
อย่าเพิ่งบอกว่าเอารูปแบบของใครแต่เอาว่าใครยึดโยงกับประชาชนมากที่สุดหรืออะไรคือสิ่งที่ยึดโยงกับประชาชนมากที่สุดถูกไหมครับ
ครับ